ayisivuzile sibili uVice President uMnangagwa ukuthi omama laba abakade behamba nqunu eHarare sithole malini encediswa uZulu wombuzo wokuqala. Umbuzo wesibili sathi kanti khona ukuthi omama bayahlambazwa ngokuhamba kwenqunu sitshelane uZulu waseZimbabwe ngoba isintu sethu kasivumi ukuthi umuntu ongumama ahambe umzimba wakhe enqunu. Kodwa uVP wasitshela ukuthi yebo naye siyawalandela amasiko kodwa kakutsho ukuthi uma si-invite abantu abanye kukhanivali akutsho ukuthi sezalandela amasiko abo. Kodwa thina kakusiphatheli kuhle ngoba sonke siyazi kwabe kwaba lecala elokuthi usisi wayehamba embari emjoveni bamnqunula isigqokigqoko esifitshane. So umehluko okunqunula komunye wethu lokuhambisa omama benqunu kutshoni kuleli lizwe, njalo zitshelani abantwana abasakhulayo abazavusa kusasa ukuthi kuhamba nqunu kutshoni ngoba thina esintini la masiko ethu aseZimbabwe asilakho khonokho. Awuqhamandiwe sibe kazwakalanga, yinto enye engani ibiphazamisa abameli bephalamende yona le.
Ibe lifuna kuthathwe manyathelo bani njengamalungu?
Amanyathelo esiwafunayo ukuthi umuntu wesintwana ngahlonitshwe, umzimba wakhe uyazila. Sikhuluma kunjenje kuleli lizwe sesitshile ngabantwana abadlwangulwayo ngodaba yona lolu olokuthi ubaba noma sengibona umama esenqume njeyana ukuza nehlula ukuthi bona laba abadlwangula abantwana bagijime bayedlwangula abantwana kuyini.